Hovorí o fotografii s Pavlem Šojflerem a Hanou Krejčovou. Díl 8. a závěrečný Člověk a stroj v dějinách fotografie. Naším dnešním tématem je technický pokrok a jeho dokumentace ve fotografii. To je takové téma, které nevím, kde přesně by mělo začínat.
No, to samozřejmě musí začít samotným vynálezem fotografie, protože fotografie sama je produktem toho technického vývoje. Navíc fotografie je jediným prostředkem, který věrně a velmi dobře zrcadlí proměnu společnosti vlivem techniky. Najednou s překvapením se známe, že to, o čem mluví ekologové, ta proměna krajiny v krajinu průmyslovou, problémy s zanikáním lesů, že tady byly už v 80. letech 19. století, že ty zásahy člověka do přírodního rámce vlivem šachet, povrchových dolů, ty samozřejmě také už jsou věcí 19. století. To jen tak namátkou jsou příklady toho, co nás během toho povídání čeká. Budeme si povídat o těch jednotlivých oblastech, kde pokrok fotografické techniky ty jednotlivé složky vývoje společnosti zrcadlí.
Jakým způsobem dokumentovali fotografové proměny krajiny? Byla to nějaká cílevědomá dokumentace, nebo to jsou jednotlivé nahodilé snímky?
Ono spíše bylo dobré se ptat, proč to dělali. Oni to nedělali z nějakých důvodů ekologických. Tento termín v podstatě ještě neexistoval. Oni nechtěli ukázat ty drastické zásahy člověka. Oni spíše chtěli to počínání člověka heroizovat. Chtěli ukázat ten boj s přírodou, ten boj za pokrok. Proto ty jejich snímky mají často ráz určité heroizace nebo mytizace stavby nebo určitých produktů toho technického počínání. To je velmi důležitý prvek pro tu fotografii 19. století. Ono to přetrvalo v podstatě do 20. 30. let století minulého. Proto fotografové se těmto zakázkám věnovali ne tak systematicky, ale například, když dokumentovali výstavbu železnic, tak nutně museli zachycovat ty zářezy, náspy, ty ohromné proměny, které například železnice pro krajinu přinesla. Nikdy předtím nebyla proměna krajiny tak výrazná. Dále to byly věci, které souvisely s povrchovými doly, se stavbou továren v okolí měst, když se bouraly hradby, což se vesměs stávalo v těch 60. a 70. letech 19. století u nás, tak samozřejmě do města začaly pronikat různé továrny, měnily se siluety měst, najednou nebyly siluetou města jenom věže kostelů nebo radnice, ale do té siluety města vstoupily tovární komíny, jeřáby a podobně. Člověk si velmi rychle zvykl na ty technické příjemné novinky, které mu ten civilizační vpád přinášel, ale nevěnoval příliš velkou pozornost těm kritickým aspektům. Ale už relativně z dávné doby nacházíme některé texty, které upozorňovaly na ty negativní stránky věci. V této souvislosti bych chtěl upozornit třeba na text Karla Čapka, který se jmenuje Prosba o milost, je z roku 1928.
V těchto dnech jste četli zprávu, že je ohrožena památná rezervace stepní flóry u Mohelna na Moravě. Kdo si tam už začal lámat kámen a tím ničit substrát jedinečného ostrůvku vegetačního, který je středoevropským unikátem pro radost učenců a snad i pro radost nás všech, kdo máme rádi přírodu. Náhodou v téže době se proslechlo, že je stejně ohroženo překrásné a botanicky vzácné údolíčko Radotínské u Prahy. Parcelovat na stavby se to nedá, ale zas někdo podnikavý tam chce lámat kámen a zničit jeden z nejkrásnějších kousků chudého pražského okolí. Nemyslete si, že se po záchraně těchto a mnoha jiných drahocenných koutů křičí teprve v poslední chvíli. Už po léta posílají botanikové a přátelé přírody petici za peticí na takzvaná příslušná místa. Jenže ta příslušná místa jsou nějaké šuple v nějakém úřadě. Prosíme neznámé odpovědné činitele o milost pro přírodu naší vlasti. Je to zvláštní. Máme státní hymnu, která s důrazem trochu naivním, ale něžným, opěvuje tento zemský ráj, kde hučí hory po skalinách, voda šumí po lučinách, v sadě skví se jara květ. Snad každý z nás trochu zihne, když tato slova slyší, ale vždyť je to přímý výsměch naší státní hymně, když necháme devastovat bory, vylámat skaliny a vyplenit květ vzácný jako zlaté kapradí, květ unikátních přírodních rezervací. Vždyť to je, jako bychom balili busty do listů Vyšehradského kodexu nebo dláždili ulice kameny vylámanými z baziliky svatého Jiří.
Existují některé konkrétní snímky, které dokumentují tu proměnu krajiny, krajiny nedotčené v krajinu průmyslovou?
Za jednu z prvních dokumentací tohoto typu, kde vidíme ty výrazné proměny krajiny vlivem nějakého průmyslového podnikání, pokládám fotografie Otto Bielfelda, které byly vytvořeny pro světovou výstavu ve Vídni v roce 1873. Tento cyklus snímků dokumentoval chemické závody Jana Davida Starka v okolí Plzně a byly vytvořeny v roce 1872. Na těchto fotografiích vidíme odklis viktriolové břidlice v Romnicích na Plzeňsku. Například je to obrovská jáma v několika stupních a na kraji té jámy jsou vlastně nějaká někdejší zemědělská stavení. To je vcelku hrozivá dokumentace. Podobné záběry, jenom nepatrně mladší, nacházíme z okolí Teplic. Někdejší slavné lázeňské město, ta výroba uhelná, tak říkajíc, velmi proměnila, zasáhla i ten teplický lázeňský život. Pochopitelně další snímky jsou z Duchcova, u Bíliny. To všechno je z 19. století. Specifickým typem dokumentace byla pak výstavba železničních tratí. Tou první na našem území, myslím z toho fotografického hlediska, byla výstavba rakouské severozápadní dráhy, která vedla z Vídně přes Moravu do Trutnova. Fotograf, to byl vídeňský fotograf, Josef Lévy, dokumentoval během této cesty ta skvělá mostní díla, dokumentoval jednotlivá nádraží a někdy i, když byla zajímavá krajinářská scenérie, někdy i samotnou trať. Je to dokumentace velmi cená a možná, že rovněž vznikala v souvislosti s tou světovou vídeňskou výstavou.
Co fotografy vedlo k tomu, aby tu dokumentaci prováděli? Byly to už nějaké, řekli bychom moderním jazykem, firemní zakázky?
Ty klasické zakázky reklamního charakteru, kdy se dokumentoval nějaký stroj, pocházejí spíše až z konce 19. století. Pokud se jednalo o výstavbu železnice, to je nesmírně zajímavé téma. Vlak totiž byl v té společnosti 19. století pojímán nikoli jako obyčejný vynález, ale jako něco, co předznamenává novou dobu. Psalo se o něm jako o okřídleném koni, jako o přízraku z pohádek. Najdeme tady přirovnání drak jisklný, ohnivý pes, soptící parostroj a tak dále. To prostě jsou krásná přirovnání, která trochu naznačují, že vlak byl pojímán téměř jako stělesnění pokroku a samotná parní lokomotiva jako něco symbolického, co předznamenává ten nový věk techniky jako symbol síly. A jako takové byly někdy ty lokomotivy také fotografovány, takže je to vlastně záběr z podhledu, který heroizuje ten stroj. Nádherný snímek máme třeba od Vladimíra Jindřicha Bufky, který ukazuje vlak pádící nocí s těmi jiskrami. Čili to je ta mytizace techniky, tomto případě mytizace parní lokomotivy. A fotografie tuto mytizaci stroje nádherně dokládají. Tady bych rád uvedl ukázku, která se jmenuje Cesta Slováka ku bratrům českým na Moravě a v Čechách a byla otištěna už v roce 1841 a pochází z pera Josefa Miloslava Hurbana, který psal o svém zážitku z cesty parním strojem.
Parní vůz se hýbati počal. Najednou pak se rozletěl a hřmícím rachotem, co střela se řítil rovinami rozkošnými. Za několik okamžení uletěli jsme i živlům, nebo oblakové deštěm obtížení dívali se za námi rozutěkanými. Kraje, města, vesnice míjeli a tratili se, jako by je někdo čarovnou mocí v jiné byl proměňoval. Tuhle máme ty staré báchorky a pověsti lidu našeho o rychlosti veliké šemíků, tátošů a čarodějnic, rozumem ve skutečnost uvedené. Božská idea rychlosti rozumu lidskému svěřená, tu rozumem stělesněna jest. Jako létá rozum přes šíroširá prostranství promyslu, umění, věd, tvoře neustále nové a nové světy nálezů, tak parostroj, plot a nálezek letěl s námi po tvoře neustále nové a nové světy nálezů. Tak parostroj, plot a nálezek letěl s námi polem rakouským. Kvapem šromotným přeletěli jsme Dunaj mostem dlouhým, nad ním rozloženým, stanuvše u samé Vídně.
Byla tady řeč o tom, jak i fotografové podléhali té obecné fascinaci novými moderními stroji, kdy se v jejich snímcích objevují tyto stroje jako předmět obchodu, kdy tedy oni přestávají techniku obdivovat a začínají ji pouze dokumentovat.
Toto trošku souvisí s dějinami reklamní fotografie, které u nás můžeme nalézt na počátku 20. století. Máme například reklamní snímky Františka Krátkého z kolínské Cikorky a máme snímky, které můžeme nazvat také jako reklamní, například z továrny Laurin a Klement nebo z Kopřivnické vozovky, kde se dokumentují automobily nebo případně motocykly. To má všechny znaky budoucí vyspělé dokumentace, to znamená, tam máme pozadí, později se začala uplatňovat i americká retuš, která vlastně zdokonalila tu práci fotografů. Je tam velmi pečlivá práce se světlem, aby vynikly vlastně detaily těch strojů. To už je práce fotografa toho vyššího typu, kde jde o zdůraznění té věcné stránky toho stroje.
Nakládalo se s takovými snímky, tak jako dnes existovaly třeba už nějaké firemní katalogy?
To všechno začíná také vznikat na počátku 20. století s touhou ty práce prodat, s touhou obeznámit s těmi jednotlivými produkty větší množství lidí. Samozřejmě se nejednalo jenom o auta. Začala vlastně ta reklama, i když zdaleka neměla tak masivní charakter, jako má reklama v současné době. A ten její význam byl víceméně okrajový do té prvé světové války.
To jsme mluvili o snímcích, které dokumentují výrobky. Jak je to s lidmi, kteří pracovali v továrnách, kteří vlastně tyto výrobky produkovali?
To je velmi staré fotografické téma, protože ta dokumentace pracovních provozů sloužila někdy propagaci toho výrobního podniku, třeba pro výstavní účely. Ale samozřejmě, že byl velký problém fotografovat lidi v interiérech, čili na počátku nacházíme ty pracovní kolektivy, pracovní týmy někde na nádvořích, továren, před halami a podobně. Typické bylo, že v rukou mívali různé produkty té výroby nebo různé nástroje, které dokumentovaly jejich zařazení v tom pracovním procesu, atributy té jejich profese. To je velmi typické pro taková 70. a 80. léta 19. století. A pokud fotograf se odvážil přijít přímo do toho výrobního provozu, tak to bylo velmi komplikované počínání z hlediska nasvícení, ale i z hlediska celé souhry snímku. Fotograf se tady stával režisérem té situace, lidé na okamžik ustrnuli ve svých pracovních postojích a fotograf té relativně dlouhé expozici je snímal. Takovéto snímky z továrních hal nejstarší máme z druhé poloviny 90. let 19. století a v celku běžné už pak byly v prvém desetiletí 20. století, kdy se začalo používat třeba také magnéziového světla a podobně.
Přenesme se teď ještě trochu blíže k současné době, do doby, kdy už technika proniká do každodenního života a kdy se vlastně i fotograf setkává téměř na každém kroku s technickými vynálezy, které se stávají součástí toho běžného dne.
On samozřejmě, fotograf sám byl součástí celého toho procesu, využíval tu techniku jak fotografickou, tak techniku v podobě třeba dopravních prostředků a ta fotografie všedního dne, na kterou jste se ptala, je pro dějiny fotografie velmi důležitá. Vůbec to vnímání té každodennosti a všednosti je pro historika něčím nesmírně důležitým, protože to velmi dobře ukazuje tu proměnu životního stylu. Na fotografiích ulic třeba vidíme, jak to plynové světlo bylo nahrazeno světlem elektrickým, jak na ulicích přibývalo stále větší množství lidí, jak se tam objevují různé dopravní prostředky. Omnibusy například jsou relativně vzácně fotograficky zachycené, ale tramvaje nacházíme na fotografiích poměrně často a to počínaje vlastně koňkou, i té se ostatně říkalo tramvaj, tak tramvaj elektrická. V této souvislosti jsem nalezl takovou krásnou ukázku ze samého počátku tramvajové dopravy v Praze ze září roku 1875, kde se psalo dosti roztomilým způsobem o potížích, které v tomto směru ta koňská tramvaj měla.
Frekvence tramvaje je dosud ovšem velká. Každý chce aspoň jednou celou trať přejeti. Není to příjemné, aspoň nikoliv na pražské trati. V Karlíně, kde jsou dvoje koleje a cesta jest přímá, není tolik nehod jako v Praze, kde dílem neznalosti kočí přečasto vysmekne se vůz na dlažbu. Tím zdržuje se pravidelně jízda o několik minut. Toto vyšinování jest pražské tramvaji nebezpečné, neboť způsobuje nepříjemné zastávky. Ještě nepříjemnější jsou zastávky na stanicích. Místo jedné minuty zdrží se vozy až i 10 a 15 minut, faktum. Čekajíce na vůz, jenž jede jim naproti, či vlastně nejede, protože obyčejně vyšinut béře se dlážděním. Tím se stává, že od Řetězového mostu na konec Karlína jede se až 3/4 hodiny, což tramvaji musí velice ublížit. Jistý posměváček neměl tak nepravdu, když těšil mrzuté obecenstvo. Cesta po tramvaji do Karlína jest výlet na celý den. Zatím omnibusy zvítězily nad tramvají. Jest nezbytno, aby zastávky netrvaly déle než minutu. I propichování lístků zdržuje velmi.
Chce se povzdechnout jenom, jak krásná to asi byla doba, kdy tramvaj způsobovala takovéto okouzlení, a to ještě vůbec nemluvíme o daleko atraktivnějších vynálezech, jako byl třeba aeroplán.
To je věc, již předcházely samozřejmě lety balónem, které se těšily ohromnému zájmu fotografů. Snad žádná jiná atrakce na jubilejní výstavě v Praze v roce 1891 nebyla tak často fotografována jako lety balónem. Významným fotografem šéfem v tomto směru byl Rudolf Brunner Dvořák. Ty jeho snímky můžeme nazvat i určitými reportážemi, však se mu také říkalo, reportér pravý všude byl. Ostatně v dějinách fotografie se s tímto termínem fotograf, reportér setkáváme poprvé právě u Rudolfa Brunnera Dvořáka v roce 1893. V případě letadel v té době před první světovou válkou se v podstatě nejednalo o stroje určené k nějaké přepravě těm letům. Stroji těžšího vzduchu předcházelo samozřejmě balonové létání, které patřilo k velkým atrakcím jubilejní výstavy a národopisné výstavy československé. Nejúspěšnějším aviatikem a člověkem obecně známým byl Jan Kašpar. Ten začal létat v dubnu 1910 na letounu systému Bleriot a v roce 1911, 13. května převedl ten svůj slavný přelet z Pardubic do Prahy, který do určité míry byl už také dokumentován fotografy. Fotografové vůbec byli vždycky přítomni těm leteckým produkcím, ať už to byly slavní průkopníci jako Hieronymus, Čermák, Čihák, Šimůnek, a nebo to byli cizinci, kteří přišli do Prahy nebo do jiných míst. To byla vlastně oblast techniky jako podívaná, kterou bychom mohli takto vzletně označit, a to pochopitelně fotografy přitahovalo, jejich snímky se pak uplatňovaly v časopisech. Zachoval se takový dobový popěvek, který znázorňuje atmosféru při plánovaném letu francouzského aviatika v roce 1910. Já jsem samozřejmě ty ukázky vybíral s vědomím, že s dějinami fotografie souvisí v tomto případě jenom okrajově, ale šlo mi o znázornění nebo o dokladování té dobové atmosféry a to, jak ta technika jako taková byla vnímána.
Proč lid všechen spěchá k Vyšehradu? Všeliký ten schon, co znamená? To pan Gaubr se svým aeroplánem v chuchli na Renplace vzlítnout má. Pražané ti ještě neviděli pověstný aparát lítací, proto všichni vlastnoručně chtěli spatřit ti tu skvělou senzaci. Auroplán to několik je bydel, drátů pár a kousek lajntuchu, vrtule je jako od parníku, motor všechno žene do vzduchu. Tu již Gaubr k aparátu kráčí a tváří se zcela záhadně. Lid se kolem v rozčílení tlačí, netušíce, jak to dopadne. Metrů pár, když k obloze již vzlétnul, v aeroplánu udělalo ric. Po hubě se do země zapíchnul, jak špejl do čerstvejch jitrnic. Z toho plyne mravní naučení, pravil v chuchli vechtr na trati. Člověk, že mu pán Bůh nedal křídla, nemá se pokoušet létati.
Tady ten mravoučný konec dobového popěvku Gaubr k aparátu kráčí přímo nabízí takovou otázku, kterou bychom mohli naše hovory o fotografii uzavřít. Staří fotografové, kteří nosili těžké přístroje a za cenu vlastního zdraví dělali snímky v dost extrémních podmínkách, by se asi divili, kdyby viděli dnešní turisty s digitálními fotoaparáty. Kam se vlastně ubírá vývoj fotografie?
Oni by se skutečně divili, kam ten vývoj šel, ale je třeba si uvědomit, že všichni vlastně tehdy před tou první světovou válkou se do budoucnosti dívali s optimismem. Máme třeba pohlednice Řípu, který je opředen vzducholoďmi, máme tam nádraží, je tam nějaký jako parovod. Prostě to ukazuje, jak lidé vnímali tu budoucí techniku. Některé z těch projektů se nenaplnily, některé dosáhly ještě jaksi svého vyššího završení. Nikdo asi nepředpokládal takový rozmach těch informačních technologií, jaký nastane, jak to poměrně velmi rychle během jednoho jediného desetiletí, tím myslím 90. let a 19. století, promění život většiny lidí. Dneska vlastně většina snímků fotografických se lidem dostává v digitální podobě, aniž si to uvědomujeme. Digitální fotoaparát se stává partnerem toho fotoaparátu klasického a není to jenom záležitost několika profesionálů nebo amatérů nadšených počítači. Digitální fotoaparát je už také v mobilních telefonech. To samozřejmě vyvolá značné proměny přístupu lidí k fotografickému záznamu, k fotografickému obrazu vůbec. Já osobně se domnívám, že fotografie se stane v té klasické umělecké podobě trošku exkluzivnějším počínáním, tak jako máme díla malířská a sochařská, že budou i díla fotografická, že se velmi vlastně ony nůžky rozšíří a bude tady určitá špička tvorby, umělecké fotografické tvorby, která bude vysoce ceněna a bude to naprosto samozřejmé. Dále bude využíváno fotografii v té dokumentaristické tvorbě, ale bude to trošku jiným způsobem, protože ty počítačové zásahy do snímku budou dosti běžné a budou se často využívat. Někdy asi zneužívat, prostě nikomu to nedá. Lidé si odvyknou myslet si, že fotografie zachycuje pravdu a budou to považovat za určitý trik, který patří k tomu fotografickému počínání. No a pak bude ohromné množství vytvářených fotografických snímků z digitálních fotoaparátů. Asi se trochu setřou ty rozdíly mezi fotografem amatérem, který bude moci nabízet své snímky ve svých databázích, na svých internetových stránkách, ale i třeba v komerčních databázích. Čili mám obavy, že profese profesionálního fotografa, tak jak ho známe dnes, že trošku bude tím dalším fotografickým vývojem zpochybněna a že spíše poroste role těch fotografů umělců a že tady bude vlastně určitá hráz, která vznikne. Oni se dostanou, ty fotografové umělci, na špici a bude tu široká oblast lidí, bohužel i laiků, umělecky neškolených v oblasti fotografické kompozice, fotografické práce se světlem a podobně. To vidíme už dneska, kdy vznikají vlastně četné fotografické produkty bez absolutní znalosti fotografických zákonitostí. Je to teda naprosto to tristní, když třeba takové neumětelské práce se dostanou na billboardy a tak dále, ale prostě říkám, že to je takový vývoj a že se fotografovat bude zřejmě stále více a více a že dojde k velkým proměnám v celospolečenském vnímání role fotografie a významu fotografie jako takové. Velmi se těším, až bude vlastně nějaká třírozměrná fotografie, tak jako to třeba známe ze seriálu Star Trek.
Hovory o fotografii dnes už naposledy vedli Pavel Šojfler a Hana Krejčová, ukázky četl Jiří Šesták.